Sveiki Marijos radio klausytojai. Kada kalbame apie katalikų bažnyčią, kartais girdime tokias tipinės priekaištų temas, tai kryžiaus žygiai, mokslo persekėjimas, šiais laikais ateina išnaudojimo tema. Ir šioje laidoje mes kaip tik pakalbėsime apie vieną iš šitų temų, tai yra kryžiaus žygius ir su manimi. Mindaugo Dvilonio, laidoje Vytauto Didžiojo universiteto teisės ir katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, Vygantas Malinauskas.
Sveiki.
Tai, Vygantai, tai kas buvo tie kryžiaus žygiai?
Na, čia sunkiausiai iš tikrųjų būna kalbant apie šios dalykus, kai kalbam apie paplytusius kaltinimus arba priekaištus bažnyčiai, tai pradėti nuo tokio labai bendro globalaus klausimo. Tai irgi kas buvo kryžiaus žygiai, tai vėlgi kryžiaus žygiai buvo, pradėkim nuo to, įvairūs. Bet turbūt galima būtų bandyti kryžiaus žygius apibrėžti taip, kai karinė kampanija arba karinė operacija, kuri buvo motivuojama ne tik karinių, politinių, bet taip pat ir religinių motyvų.
Tai tada pirmasis kryžiaus žygis. Kada ir kur jisai įvyko?
Taip, pirmasis kryžiaus žygis jisai įvyksta 11 amžiaus pabaigoje. Na, aišku, prasideda Vakarų Europai, baigėsi Jeruzalės užėmimu. Ir iš tiesų, kai vėlgi klausėte, kas yra kryžiaus žygiai, tai vėlgi reikėtų pasakyti, kad pirmasis kryžiaus žygis yra visai kitoks negu visi kiti. Tiek savo tikslais, tiek situacija, tiek to kryžiaus žygių dalyvių savimonė. Ir pirmasis kryžiaus žygis, jisai prasideda nuo ko? Jeigu taip suprasti kryžiaus žygio priežastis arba motyvus, tai reikėtų pradėti nuo to, kad tai yra viduramžiai. Ir daugelis mūsų įsivaizduojam, kad viduramžiai tai yra kažkoks jau visiškai kitas darinys, negu kad Romos imperija. Romos imperija pasibaigusi ir kažkas vietoj tos Romos imperijos atsirado. Ir tame, aišku, dalyvauja katalikų bažnyčios savo įtaką. Bet 11 amžiuje, to 11 amžiaus Europos gyventojų savimonėje, Romos imperija nėra pasibaigus. Jis tiesiog yra transformavusi. Transformavusi į rytinę ir vakarinę dalį, tapusi krikščionišką ir yra valdoma, sutartinai valdoma kelių valdovų. Čia reikėtų tik priminti, kad istoriškai tai buvo jo precedentas ir dar iki krikščionybės įsitvirtinimo Romos imperijoje, kai buvo įvesta tvarka, kai valdžia buvo padalinta tarp dviejų Augustų ir dviejų Cezarių ir jie valdė sutartinai, vėliau imperatorius Konstantinas tą sistemą panaikina. Žodžiu, tai yra tam tikra, sakykime, Romos imperijos tesinys, tas tesinys yra krikščioniškas. Ir jisai susiduria su išorės priešais, su išorės agresija, kuri ateina iš rytų. Ateina kito tikėjimo, kitos civilizacijos, kitos kultūros, agresyvios tautos, kurios kelia egzistencinę grėsmę. Tai čia yra tas bendras, sakykime, toks mentalinis fonas. O konkrečiai viskas atrodo taip, kad Romos imperija nenutrūkstamai tęsiasi rytinėje dalyje. Mes ją vadinom Bizantija, jie patys save vadina Romos imperija. Bizantijos imperatoriai save tituluoja ir visiškai pagristai Romos imperatoriais. Ir jų valdomos rytinės Romos imperijos žemės, kurios yra gyvenamos krikščionių, jos patiria vis didesnį spaudimą iš įvairių tautų. Viena vertus iš islamą priėmusi arba priverstų priimti tautų, tai pirmiausia yra patiria polimus iš arabų ir tų polimų pasekmėje 7 amžiuje prarandamos didžiulės ir svarbios teritorijos, kaip Egiptas, kuris yra krikščioniška, Šiaurės Afrika, taip pat prarandama ir Jeruzalė, bet kas atsitinka, kas ir vyksta naujo 11 amžiuje, atsiranda nauja grėsmė, naujas priešininkas iš rytų, kuris irgi yra priėmęs islamo tikėjimą, tai yra turkai. Turkų sultonatas, kuris sumuša bizantiečių kariuomenę svarbiame Manzikerto mūšyje ir užima didžiąją dalį tuo metu dar likusios valdytos dabartinės Turkijos teritorijoje, rytinės Romos imperijos teritorijos arba, kaip mes istoriografiją esame pratę vadinti, Bizantijos. Šitas praradimas yra reikšmingas keliais momentais. Tai vienas momentas yra tai, kad tai nėra tik tai prarandama teritorija, tai yra prarandama taip pat demografinė, ekonominė bazė. Prarandama teritorija, iš kurios tu gali imti mokesčius, kurių pagalba gali finansuoti valstybės reikmes ir iš kur tu gali gauti rekrutus kariuomenės papildymą. Turkų užimto teritorija priartėja iki pat Bosforo sąsirio, tai praktiškai jau kitam krante iš turkų pusės jau matosi Bizantijos imperatoriaus rūmai. Tuo metu Bizantijos imperatoriui lieka iš esmės dabartinė Graikijos, modernios Graikijos teritorija, kažkiek Bulgarijos, kažkiek Rumunijos teritorijos. Ir nu, dar tam tikri anklavai lieka ir Azijos arba dabartinės Turkijos pusėje. Ir supratęs arba matydamas šitą iškilusią egzistencinę grėsmę, Bizantijos imperatorius, nepaisant to, kad yra įvykęs ginčas ir disputas su vakarų krikščionimis, nes senai yra įvykusi taip vadinama schizma, jisai kreipėsi į popiežių, sako, gal galėtumėt paraginti krikščionis, kurie irgi nu, vat, priklauso tai pačiai, sakykim, civilizacijai, nu, pavadinkim taip, tai pačiai Europos Sąjungai, tuometiniai ateiti į pagalbą. Na ir popiežius pasako Klermonto bažnytinėme susirinkime 1095 metais tokia ugninga kalba, kurioje jis išdėsto keletą motyvų, kad iš tikrųjų yra mūsų broliai rytų krikščionys atsidūrė sunkioj padėtyje, jam grėsia no, pavojus iš būti nukariautiems, kitatikiu. Tuo pačiu primenama, kad tose užimtose islamo išpažįstančių valstybių teritorijose yra greunamos, niekinamos krikščionių šventovės. Vienas iš ypač krikščionišką pasaulį sukrėtusių faktų buvo tai, kad 11 amžiuje irgi vat, keliasdešimt metų iki pirmojo kryžiaus žygio buvo sugriauta, na, turbūt viena pati švenčiausia krikščioniškam pasaulyje šventojo kapo bazilika, tiesiog vietinių musulmonų valdovų nurodymai, jinai bazilika, kuri buvo pastatyta dar imperatorius Konstantino laikais, na ir prasideda lankymo šventų vietų, kurios jau pastaruosius kelių šimtus metų yra kontroliuojamos musulmoniškų valstybių, lankymas tampa pavojingu, piligrimai patiria užpuldinėjimus, jų nemažai žūsta. Ir popiežius į tai reaguodamas pakviečia Europos riterius ir žmonės ateiti į pagalbą Bizantijos imperatoriui. Pati kalba nėra išlikus, yra, nu, vat, paminėjau, yra keletą temų, kas ten buvo paminėta, bet pačios mes kalbos neturime, bet žinome tai, kad ta kalba, jinai sukelia nu, didžiulį rezonansą Europoje. Ir nu, kaip kažkuris autorius sakė, nėra kaip ugnis išdžiūvusioje pievoje tiesiog nuvilnėja per visą Europą, sukelia didžiulį entuziazmą ir tas entuziazmas apima tiek aukštesnius luomus, riterius luoksnį, bet apima ir paprastus žmonės ir sako, eikime į pagalbą Bizantijos imperatoriui. Ir mintis yra ta, kad visi supranta, kad jų tikslas yra savanorių būriais nužygiuoti į Bizantiją, į Konstantinopolį, ten stoti į Bizantijos imperatoriaus vadovavimo kariuomenę ir atsikovoti tas žemes, kurios buvo prarastos tiek visai nesenai, tiem įvykiam prieš prasidedant pirmam kryžiaus žygim, tiek tie, kurios buvo prarastos jau prieš kelis šimtus metų ir iškeliamas pagrindinis tikslas atsikovoti Jeruzalę, kaip nu, visiems tiek rytų, tiek vakarų krikščionim šventą vietą. Įsivaizdavimas yra, kad tiesiog tos žemės bus atkovotos ir jos vėl grįž į Bizantijos imperijos sudėtį. Tai baigiant va, visą šitą tokį labai koncentruotą apibendrinimą tų priežasčių arba ištakų, tai analogija mūsų laikų būtų taip. Ukraina užpuola priešišką rytų valstybę, Ukraina kreipiasi į draugiškas kultūriškai ir idėjiškai artimas vakarų valstybės gal galite atsiųsti pagalbą. Nu, kol kas matom irgi tą pagalbą teikiamą daugiausiai ginklais, nors ne vien, bet jau kalbama ir apie kariuomenės siuntimą. Tai situacija yra iš esmės analogiška, skirtumas tik tai tas, kad mūsų laikais nėra religinio motyvo.
Tu sakei, čia buvo pirmasis kryžiaus žygis. Kas kito kitose kryžiaus žygiuose? Kas juose buvo kitaip?
Na, vėl reikėtų skirti, taip kalbant apie tą visą kryžiaus žygių fenomeną, reikėtų atskirti kryžiaus žygius į artimuosius rytus, į būtent na, šventąją žemę, kurie prasidėjo su pirmoju kryžiaus žygiu ir yra skaičiuojami, berods 8 iš viso buvo. Ir tada tuos kryžiaus žygius, kurie jau mums yra pažįstami, vyksta į Lietuvą. Tai aš kol kas kalbu tik tai apie tai, kas vyko į šventąją žemę, į dabartinius artimųjų rytų teritoriją. Tai pirmasis žygis tikslas buvo, nu, jisai prasidėjo nuo to, kad reikia ateiti į pagalbą Bizantijai, atsikovoti, apsiginti nuo islamo valstybių agresijos. To paties kryžiaus žygio metu tas tikslas transformuojasi į tai, kad iš tikrųjų mes nieko nebeskolingi Bizantijos imperatoriui ir tam jie turėjo gerų priežasčių, nes kryžiuočiai Antiochijos apgulties metu, kai jau visi manė, kad jau kryžiaus žygis patyrė fiasko ir jie tikėjosi, kad Bizantijos imperatorius ateis į pagalbą, jisai netėjo, bet jie nepaisant to stebuklingų būdų pavyksta sumušti daug didesnį atvykusį, jau pribaigti kryžiuočių musulmonų kariuomenę, jie nuo to laiko viena vertus jaučiasi, kad yra išduoti Bizantijos imperatoriaus, kita vertus jie nusprendžia, kad jie jam jau nieko nebėra skolingi ir po Antiochijos įvykių kryžiuočių pasikeičia tikslas ir jie nusprendžia tose žemėse, kurias atsikovoja iš musulmonų patys savarankiškai kurti krikščioniškas valstybės, taip atsiranda bent kelios kryžiuočių ir ne tik tose teritorijose valstybių, kuriuose yra įsitvirtino kaip valdovai arba nu, krikščionių valdžia. Ir vėlesni kryžiaus žygiai yra iš esmės skirti padėti išlaikyti tas valstybės, jom apsiginti. Nes kur yra chroniška problema tose teritorijose kryžiuočių žimtose, kad chroniškai trūksta karinių pajėgų. Aiškia, vis tik tai jos daugiausiai remiasi kariuomenėmis, kurios yra atvykę iš vakarų Europos, o šalia jų yra galingos, nu, centralizuotos islamo valstybės, kaip koks Fatimidai Egipte, pavyzdžiui, šiaurėje Riumo turkų sultonatas, tas Riumas tai Roma, reiškia, turkiškai, jie save laiko irgi pretenduoja į Romos imperijos teisių perimimą, taip pat egzistuoja dar ir Bagdado kalifatas. Ir tai yra galingos jėgos ir kryžiuočiai tam, kad jom pasipriešinti ar apsiginti, periodiškai yra organizuojami kryžiaus žygiai. Nu, ir jie baigėsi tada, kai galiausiai kryžiuočiai yra išstumiami iš tos teritorijos.
Nu, paimkim biškį vėlesnius laikus. Man atrodo, bus 16 amžius, kada kryžiuočiai keliauja į Prūsiją ir pasiekė Lietuvą. Tai
ne 16, 13.
13 amžius. Tada koks poveikis, sakykime, Lietuvai, kokia įtaka to būtent kryžiaus žygio į čia į Lietuvos pusę?
Na, reikėtų pradėti nuo to, kad kryžiaus žygiai arba visas naratyvas kryžiaus žygiai po Baltijos šalis jau yra nuo mūsų tautinios savimonės ir tautinio mentaliteto neatskiriama dalis. Mes didelę dalim savęs suvokiam savo istoriją kaip kova su kryžiuočiais ir ta kova įvyksta mūsų valstybės kūrimosi laikotarpiu. Tai labai trumpai atsakant vėlgi tą patį platų klausimą, tai kryžiaus žygiai buvo vienas tuo laikotarpiu nuo 13 iki 15 amžiaus buvo turbūt vienas svarbiausių veiksnių, lėmęs mūsų ankstyvos valstybės formavimąsi, mūsų istorinę savimonę, politiką ir mūsų valdovų pasirinkimus. Tai kitaip tariant, viduramžių Lietuvos arba Lietuvos valstybės kūrimos negalima suprasti, nevertinus, kokią įtaką darė kryžiaus žygiai.
Dabar tie patys kryžiuočių ordinai, jie ir vat, religinė prasme jiegi kito. Kiek jos veikia būtent reformacija?
Tai reformacija, tai vėl jau čia mes dabar jau peršokom į vėl kitus laikus, tai ordinas, jisai, nu, kai kurie ordinai yra išlykę, taip pat yra išlykęs ir Teutono ordinas arba Vokiečių ordinas. Teko Romui einant praeiti vieną gatvelį ir žiūri iškaba Teutono ordino būstinė ir jų tas ženklas, vat, baltas skydas su juodu kryžiumi. Žinom, yra išlykęs taip pat ir Jonito ordinas, kuriuos mes žinom kaip maltiečiai. ir kai kurie jų neišliko, pavyzdžiui, tarkim, jau yra tam vienas galingiausių ir svarbiausių ordinų, kaip tamplieriai, jisai buvo viduramžiais sunaikintas. Tai aišku, keičiantis laikams keičiasi ir jie. Nu, va, dabar mes turime, su kuo mums asociuojasi maltiečiai. Nu, jie mums asociuojasi su sriuba, ar ne? O ne su riteriais, ginkluotais, kovotais. Tai lygiai taip pat ir dabar nepasakyčiau, kuo užsiema vokiečių ordinas, bet paminėjai reformaciją, tai iš tikrųjų tai, kad tos žemės, kurias gavo vokiečių ordinas savo atvykimo į Pabaltį pasiekmėje, iš pradžių gavo, paskui kitą dalį užsikariavo. Tos žemės buvo jo valdomos iki pat reformacijos ir reformacijos metu paskutinis didysis ordino magistras nusprendė, kad jisai perėna į protestantų tikėjimą ir su visom tom žemėm jisai tapo tų žemė pasaulietinių valdovų. Tai ordino istorija šitose žemėse pasibaigė, bet vėlgi pats ordinas neišlieka. Lieka, kaip minėjau, iki šiol yra išlikęs, nes jis turi taip pat ir kitas nuosavybės kitose šalyse, kaip Italijoje, Čekijoje, kitur. Ir Čekijoje jisai, nežinau, ar jis dabar turbūt, ar yra, ar ne, bet iki antro pasaulinio karo tai buvo jo teritorija ir ten veikia. Tai reformacija irgi yra vienas iš tų istorinių etapų, kai, sakykime, pasikeičia visiškai radikaliai tą situaciją, bet jau ta situacija buvo iki reformacijos pasikeitus, kryžiuočių ordinas buvo vienu metu tapęs ir Lenkijos vasalu, čia irgi.
Mes po truputį pradedame kalbėti apie religinį aspektą kryžiaus žygiuose. Bet tas kryžiaus žygiuose religinis aspektas, nu, galima kalbėti, vat, susideda kryžiaus žygis ir musulmonų, irgi šventasis karas, džihadas. Skirtumai tarp jų.
Na, turbūt, jeigu bandant kalbėti apie skirtumus, pirmiausia, reikėtų paminėti, kad džihadas jis yra minimas šventuose islamo knygose ir yra kaip tokia prievalė arba priesakas skleisti tikėjimą taip pat ir ginklu. Krikščionis tokio neturi. Ir motivacija kryžiaus žygių yra kitokia negu tų karų, kuriuos motyvuoja džihado priesakas. Kitaip tariant, kryžiaus žygiai, kaip aš minėjau, kaip pats prasidėjo kryžiaus žygis, jisai prasidėjo nuo tikslo padėti apsiginti draugiškai, tai pavadinkim, arba giminingai krikščioniškai valstybei, vėliau ją išlaikyti. Skirtingai negu yra populiarus įsivaizdavimas, tai vienas iš mūsų laikų populiariausių mitų, kryžiaus žygio tikslas nebuvo jėga priversti musulmonus ar kitatikius pasikrikštyti. Ir taip yra todėl, kad bažnyčioje visada egzistavo mokymas, kad privartinis krikštas negalioja, neegzistuoja. Ir tai, kad kryžiuočiai laikosi tos politikos, liudija kelios aplinkybės ar keli faktai. Tai jeigu kalbam apie kryžiuočių valstybės artimuosiuose rytuose, tai per visą jo egzistavimo laikotarpį, beveik 200 metų, dauguma jose gyventojų per visą tą laikotarpį sudarė musulmonai. Dar daugiau, kryžiuočiamis teigus, tas valstybės musulmonų nesumažėjo, bet padaugėjo. Yra iš tų laikų išlikę liudijimai, pavyzdžiui, yra vienas musulmonų autorius, išsilavinęs musulmonas Ibn Džabaras, kuris 12 amžiai keliavo per kryžiuočių valstybės ir paliko vat, savo aprašymą tos kelionės. Tai vienas iš jo tokių pastabų buvo, kuris visiškai, sakykime, nesidžiaugė ten kryžiuočių buvimą ar krikščioniškomis valstybėmis, bet jis pripažino, kad musulmonų gyvenančių kryžiuočių valstybėse padėtis yra geresnė negu tų, kurie gyvena islamiškose valstybėse, todėl kad jie ten kryžiuočių valstybėje turi daugiau ekonominis ūkinės laisvės, yra mažiau priespaudos ir jų vidaus gyvenimą valdantieji krikščionis nesikiša. Ir, žodžiu, yra pagunda ir buvo tendencija, kad, sakykime, keldavosi musulmonai iš aplinkinių islamo valstybių valdomių valstybių į kryžiuočių valdomas teritorijas, grinai dėl tų ekonominių sumetimų, kas vėlgi iš principo nesiskiria nuo mūsų laikų, juk ir dabar mes matome migraciją iš islamiško valstybių į krikščioniškas arba tradiciškai krikščioniškas valstybės, o net virkščiai. Tai va, o sakykime, kitas, aišku, reikėtų paminėti, o tai kaip yra su Lietuva. Ir dažnai yra taip įsivaizduojama, kad vat, kryžiuočiai lietuvius pakrikštijo kalaviju ir ugnimi ir per kraują. Tai kai taip kalbama, labai greitai pamirštama, kad iš tikrųjų tai mus pakrikštijo ne kryžiuočiai, o mus pakrikštijo mūsų pačių valdovai ir kai jie jau, sakykime, buvo linkę į krikščionybę, tai ir rašinėdavo laiškus popiežiui, skūsdami kryžiuočius dėl jų visokių netinkamų elgesių ir panašiai, tai jie nepraleisdavo progos paminėti, kad kryžiuočiai labai mažai užsiema į jų valdomose teritorijose gyvenančių pagonių krikštymo. Iš pradžių buvo skundžiamasi dėl prūsų, kurių nu, tarpe dar pagonybė gan ilgai egzistavo. Ir paskui lygiai taip pat, kai buvo kryžiuočiai 14 metų valdė, jiems buvo atiduota Žemaitija ir ten irgi jie nu, neskubėjo įvesti krikšto, tai šitie faktai tik tai parodo, kad iš tikrųjų na, ta doktrina, kad krikštas jisai negali būti prievartinis, turi būti priimamas laisva valia, jisai galiojo kryžiuočiam ir kryžiuočiai tikrai jų nebuvo pagrindinis tikslas arba, sakykime, misija prievarta ar jėga skleisti krikščionybę.
Vygantai, tu aplinkė mane ir atsakė į klausimą, kaip su Lietuva, su Lietuvos krikštu. Marijos radio klausytai primenu, kad su Vytauto didžiojo universiteto dėstytoju Vygantu Malinausku kalbamės apie kryžiaus žygius. A dabar klausimas būtų apie tai, kiek kryžiaus žygiai yra suderinami su krikščionišku mokymu. Apie tai, ką apie artimo meilę.
Tai čia reikėtų iš tikrųjų... Turbūt klausimas būtų toks, kiek karinė pagalba yra suderinama su krikščionišku mokymu, vienas būtų klausimas, o taip galima būtų perklausti. Ir jau iš to, ką mes kalbėjom, nu, jeigu norime suprasti kryžiaus žygius, pirmosius tą pačio kryžiaus žygių pradžią arba idėją, tai ją turime vis tik tai žiūrėti į karinės pagalbos broliams krikščionims kontekste. Ir tikėjimo aspektas čia beje pagrindinis buvo tai, kad tai buvo laikoma nuo darbingų darbų. Ir kaip už kitus gerus darbus bažnyčia tiem, kurie sudalyvavo pirmajame kryžiaus žygyje, yra toks irgi klaidingai įsivaizdavimas, kad jam buvo pažadėtas nuodėmė atleidimas, nu, maždaug ką aš be pridarysiu, man bus atleistas nuodėmės, tai iš tikrųjų ne taip, jam buvo pažadėti atlaidai. Dabar mes tą patį galime gauti, ką gavo pirmo kryžiaus žygio dalyviai kelius metus, rizikuodami savo gyvybę, kęsdami badą, karštį, nuolatinius pavojus. Mes tą patį galime gauti nuvažiavę Šiluvos atlaidus. Vat.
Tai dar paprašiau, 2025 metai yra jubiliejiniai metai, yra aplankius net 19 šventovių Lietuvoje, galima tą patį gauti atlaidus.
Taip, taip, gali gauti 19 kartų daugiau malonių, negu kad kryžiuočiai gavo per pirmo kryžiaus žygio vargus. Tai vienas klausimas, vat, kaip suderinti, tai ar tas, sakykime, karinė pagalba, kuris siekia apsiginti ar atgauti okupuotas žemės, ar jinai yra suderinama su krikščionių morale. Tai vat, į mūsų laikus galėtum klausti, jeigu staiga vat, nu, atsiranda karinė galimybė Ukrainai susigražinti jos užgrobtas žemės, išstumti iš ten... ta žemės okupavusią Rusiją ir jinai prašo siūsti arba kreipiasi Europą, kad siūskite mums savanorių šitai karinė operacija ir tie žmonės, tie, sakykime, katalikai krikščionis, kurie vyktų, ar jų, sakykime, apsisprendimas būtų nesuderinamas su krikščioniška morale. Kitas klausimas irgi tas labiau gal iš tikrųjų yra susijęs jau su kryžiaus žygiais į Baltijos šalis, tai jį galima tą klausimą, ar suderinamas, pavyzdžiui, ar suderinamas krikščioniška moralė kryžiaus žygiai, kurie buvo organizuojami į Baltijos šalis, arba ne tik kryžiaus žygiai, tiesiog kryžiuočių atvykimas į čia. Tai klausimą galima būtų performuluoti taip. Ar su krikščioniška moralė yra suderinama ginkluotas įsikišimas siekiant apginti kažkokias nors pamatinės žmogaus teisės. Jeigu, tarkim, yra sužinoma, kad kokioje nors valstybėje yra smarkiai persiekėjami žmonės ten dėl tikėjimo arba šiaip nu, yra pažeidžiamas jų pamatinės teisės, pavyzdžiui, atsiranda kokio nors valstybė užima valdžią religijos išpažinėjai, kurie mano, kad galima, ir ne tik galima, bet ir reikia dievam aukoti žmonės, ir yra va, žmonės gaudami, ir jie ten paskui ant altorių žudomi. Tai ar dabar, kaip pasakyti, kokios nors jungtinių tautų pajėgas įsikišdamas į tokią valstybę, ar tas įsikišimas būtų suderinamas su krikščioniška morale ar ne. Ir pasakius tai, iš tikrųjų turėtumėm pasižiūrėti į mūsų chronologiją, kaip prasideda arba kryžiuočių, sakykime, atvykimas, kokia yra priešistorė arba koks yra kontekstas kryžiuočių atvykimo į Pabaltijį arba jų atsiradimo. Tai nu, jie anksčiausiai pasirodo pas šiaurinius kaimynus dabartinės Latvijos teritorijoje. Ir čia iš tikrųjų yra svarbi chronologija, kuri leidžia suprasti, kaip viskas vyksta. Tai pirmiausia, iš tikrųjų, 12 amžiaus antroje pusėje sustiprėja čia gyvenančios lietuvių gentis. Ir kas yra to meto lietuviai? To meto lietuviai, kaip istorikas profesorius Edvardas Gudavičius juos vadina, tai yra sausumos vikingai. O kas yra vikingai? Nu, vikingai tai yra karingi žmonės, kurių verslo modelis yra puldinėti kaimynus, juos apiplėšti. Ir pradžioje iš tikrųjų kalba eina ne tiek apie kokios nors lietuvių valstybės plitimą 12 amžiai, bet tiesiog uždarimą gilių tolimų tiesiog žygių su tikslu kažką apiplėšti, pagrobti ir taip toliau. Ir istorikai šitokių vat, lietuvių žygių pradžiai, kaimynų žemės, plėšiamųjų žygių pradžią, jie laiko 1183 metus. Ir nuo to laiko yra per metus padaroma vienas arba du dideli žygiai, ar tai į dabartinės Rusijos pusę, ar į Lenkijos pusę, ar į Estijos pusę, ar net į buvusios Vokietijos pusę, kai kurie žygiai. Žodžiu, tuo metu atsiranda pas kaimynus didžiulė lietuvių baimė. Iki šiol yra išlikusios senovinės maldos, kad Dieve apsaugok nuo karo, bado, maro ir lietuvių, nes lietuvių pasirodymas, sakykime, tavo teritorijoje, tokio žygio metu, iš tikrųjų, na, jisai, jo pasekmės yra labai liūdnos. Nes jeigu vat, atėjo vat, lietuvių tas žygis pat papuolė į tavo kaimą, tai tas reiškia, kad iš tikrųjų to kaimo vyrai greičiausiai bus nužudyti, o moteris ir vaikai paimti į nelaisvę, taip pat ir turtas, kurį galima išsinešti, tai kas iš mūsų norėtų tokio likimo. Taigi, 1183 metai ir kada atsiranda kryžiuočiai, ne kryžiuočiai, atsiprašau, kalavijuočio ordinas, yra įkuriamas Rygos vyskupo Alberto iniciatyva 1215 metais. Kitaip tariant, praeina 17 metų nuo to, kai lietuviai pradeda kelti nu, didelę, sakykime, grėsmę savo kaimynams. Ir pagrindinė priežastis yra, kodėl yra įsteigiami kalavijuočiai. Tai tikslas nėra nukariauti, tikslas yra apsiginti. Nes jau, sakykime, tom krikščionių salom, kurios atsiranda čia, nu, irgi reikalinga karinė jėga tam, kad apsaugotų juos nuo lietuvių, tai pavadinkim, agresijos. Ir pirmas mūšis, kuris įvyksta tarp lietuvių ir kalavijuočių, čia atsiprašau, turbūt reiktų patikslinti, aš paminėjau, kad liktai 1215 metai yra. Iš tikrųjų yra 1204 metai, 1204, o lietuvių tų žygių, plėšiamųjų žygių, pradžiai istorikai sieja su 1183 metais. Tai vis tiek yra, kaip matom, ką čia mes turim, 20 metų. Nu, apie 20 metų laikotarpį, 21 metus. Taip. Yra įkuriamas kalavijuočio ordinas Rygos vyskupo iniciatyva ir 1205 metais įvyksta pirmas kalavijuočių karinis susidarymas su lietuviais. Kodėl jis įvyksta? O įvyksta todėl, kad broliai Latvijai, arba tiksliau sakant, Žiemgaliai ir Žiemgalių kunigaikštis Viestvardas, neapsikentęs to, kad lietuviai nusiaubė jo žemės, jisai kreipėsi pagalbos į kalavijuočius prašydamas padėti apsiginti nuo lietuvių, kurie yra tuo metu įsikūrę Rygoj. Istorijos šaltiniai sako, kad kalvijočiai iš pradžių per daug nerodo didelio entuziazmo, nes tuo metu Rygos vyskupas yra išvykęs, tai maždaug sako, žinot, šefo nėra, mes čia jūsų reikalus nesikišime, kodėl mes čia dabar turime. Bet galiausiai kažkaip Žiemgalių kunigaikščių Viestvardui pavyksta juos prisikalbinti. Tai va, tai žiūrint iš šito taško, tai vėlgi, na, mes visą mūsų istoriją mėgstam matyti, kaip pasakyti, mes esam geriečiai, mes buvom tokia Artojų ir Vaidilučių tauta ten, tai geriam žemę, dainavom dainas, čia niekur staiga tie kažkokie blogiečiai kryžiuočiai, kurie staiga, vat, nu, pradėjo kelti mums problemas, bet iš tiesų, jeigu norim įsivaizduoti, kaip galėjo atrodyti lietuviai 12 amžiaus pabaigoje, jeigu, tarkim, trūksta vaizduotės, nu, tai pažiūrėkit serialą Vikingai. Tai vat, aišku, mes skirtingai nuo vikingų neplaukiam laivais, mes keliaudom žirgais, bet mentalitetas ir pati visuomenė ir toje visuomenė gyvenimo būdas, jisai vat, buvo toksai.
Žodžiu, kovotojų tauta. Kokie dar yra tokie mitai susijęs su kryžiuočių žygiais, kurie mūsų sklaido visuomeniai, sklaido viešojo erdvėj?
Na, čia vėlgi grįžtame kryžiaus žygių pradžią. Tai vienas iš tokių mitų yra maždaug toksai, kad Europoje buvo didelis ten tų riterių šeimos, jiems reikėjo kažkaip kažkokia tai skirti turto dalį atžaloms, trūko lėšų ir staiga, vat, kryžiaus žygis pasirodė kaip puiki proga, nu, ateiti pasiplėšti ir praturtėti. Ir kad kryžiuočiai buvo cinikai, kurie, sakykime, nu, ėjo kryžiaus žyginės, nu, vat, tam, kad prisigrobtų svetimo turto. Tai šitą mitą paneigė bent kelios istorinės aplinkybės. Nu, pirmiausiai paneigė jau pirminis įsivaizdavimas kryžiuočiai. Tai nebuvo skirtingai nuo senovės lietuvių, tai vat senovės lietuviai ten susiorganizuodavo, nu, kur dabar, ar į šiaurę, ar į rytus, ar į pietus einam, kur yra ten turtingesnės žemės, kur vat galėsim pasiplėšti daugiau grobio. Tai čia motyvacijas viskas aiškiai, čia jokios religijos aišku nėra. O kryžiuočių motyvacija yra eiti pagalbą Bizantijos imperatoriui, atkovoti iš jo atimtas žemės ir akivaizdu, kad jeigu tu eini pagalbą kokiam nors Bizantijos imperatoriui, tai tu vargu ar gali tikėtis, kad tu ten atkovodamas iš musulmonų miestą, kurio daugumą gyventų vis dar yra krikščionis, kad tą miestą apiplėši ir ten, kaip pasakyti, vat, iš to praturtėsi. Tai vienas momentas. Antras momentas, iš tikrųjų, išsiruošti į kryžiaus žygį buvo labai brangu. Nes tai reiškia, kad tu turėsi, jeigu esi riteris, tai nu, riteris jisai kaip ir dabar, sakykime, tankas, nu, riteris yra viduramžių tankas, bet kaip ir tankas, kad būtų veiksmingas kovoje, jis turi turėti ir pėstininkų palydą, ir įgulą, ir mechanikus, ir visa kita, tai riteris irgi, jis yra veiksmingas tik tai, jeigu jis turi ginklanešius, jeigu jis turi pagalbininkus, ir tam, kad tu kaip riteris galėtum pilnavertiškai kelius metus dalyvauti žygiai giliai labai priešo teritoriją, kur nėra jokios, sakykime, pagalbos, logistikos, kur tau neprivažiuos tiekimas, ten netveš, neprūpins. Tai vadinasi, tu turi turėti pakankamai daug lėšų. Ir istorikai yra paskaičiavę, kad riteris galėtų įsirengti pirmąjį kryžiaus žygį, jam taip vidutiniškai, tokiam statistiniam to meto riteriui, reikėjo tiek lėšų, kiek jis galėjo gauti iš vidutinio riterio ūkio per 5 metus. Ir prieš pirmąjį kryžiaus žygį Europoje buvo masinis pinigų skolinimasis dėl to kryžiaus žygio, buvo žemės užstatinėjamos vienuolynams, kitiems turtingiems žmonėms. Pirmojo kryžiaus žygio išvakarės Europai pradėjo trūkti grynųjų pinigų. Tai va, tai, kad iš tikrųjų jis buvo susijęs su didelėm išlaidom, tai, kad tos tavo išlaidos bus kažkaip kompensuotos, jokių, sakykime, bent jau tuo metu, kai organizuojamasi, jokių šansų nebuvo, arba, nu, jokių protingų priežasčių pagrindo manyti, kad tu staiga ten praturtėjęs iš to kryžiaus žygio tikrai nebuvo. Net ir jeigu apsilankai tose, vat, pirmųjų kryžiuočių pilise, nu, teko būti, Belgijoje yra pirmasis jau kryžiuočių žimtos ir įkurtos valstybės sostinė Jeruzalė valdovas. Jo buvo išrinktas vienas iš pirmojo kryžio žygio vadų, Gotfris iš Bujonės. Ir yra Belgijoje stovi pilis, ten yra, jeigu kas nors keliausite po pietinę Belgiją, at galite užsukti, pasižiūrėti, ten yra ekspozicija, taip pat skirta ir kryžiuočiams. Ir ten yra toj pilyje auga, aš dabar galvoju, kas ten auga, berods vijokliai, bet, žodžiu, man perskaitė ir išvertė iš prancūzų kalbos tą užrašą. Ten papasakojimas yra tokia legenda, kad, nu, vat, vienintelis dalykas, ką jis persivežė, tai sėklos, kurias vat, pasėtos buvo tai pilyje ir tie vat, augalai dekoratyviniai auga iki šiol. Tai vat, irgi tas iliustruoja, kad tokių pasakojimų ar legendų, kad kažkas dalyvavęs kryžiaus žygyje staiga tapo turtuoliu, nu, iš tikrųjų nelabai yra ir jų negalėjo būti. Taip, tai, sakykime, įsikūrus kryžiuočių valstybėms, aišku, kryžiuočiai taip pat atiteko tam tikrą nukariauti turtas ir negali sakyti, kad jie visi ten, sakykime, na, kaip tapo kryžiaus žygio pasiekmės skurdžiais, bet tikrai tai yra šalutinis poveikis čia kaip ir bet kur kitur. Aišku, užėmus naują teritoriją ir pradedant valdyti tą teritoriją, tada tau patenka mokesčiai ir jeigu tai esi priklausai prie tų, kurie prie valdžios, nu, natūralu, kad tu kažkokias ten pajamas gauni. Bet šiaip, tai va, o trečias aplinkybė, kur irgi paneigė šitą mitą, kad nu, va, reikėjo Europos ryterių ir feodalų šeimoms kažkaip pasirūpinti savo jaunesnių atžalų finansinių išlaikymų ir išsiuntė kryžiaus žygį tam, kad pasiplėštų, tai paneigė aplinkybė, kad pirmame kryžiaus žygyje dauguma dalyvių buvo ne jaunėliai, bet vyresnėliai. Iškiai tie, kuriem priklausė paveldimo teisė, pilis ir žemės. Na va, tai turbūt toksai būtų vienas iš populiarių mitų.
Dėkui, Vygantai, už mūsų akiračio praplėtimą, kad pasidalinai savo įžvalgomis, savo tyrinėjimais apie kryžiaus žygius. Ir radio klausytojams primenam, kad šioje laidoje kalbėjome apie viduramžiais vykusius kryžiaus žygius. Su mumis studijoje buvo Vytauto Didžiojo universiteto teisės ir katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Vygantas Malinauskas ir kalbino aš, Mindaugas Advilonis. Sudievo.
Sudievo.